Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, en la cindro mercredo 2017, la unuan de marto. Caresmo, quiu comencijas hodiau, estas tempo de pento faro, sed ancau de espero. Tempo quiu accompanas alla Pasco, alla resurrecto de la Signoro, quiu savis la homon e la sclavezzo de pecado. Tion diris Francisco dum la cimatena general audienzo, en sun plena plazzo Sancta Petro, clarigante ancau alla fideluloi, che, kiel cutimis diri Sancta Johano Bosco, oni ne aliras la paradison per veturilo. La Papo presentis la tempon de caresmo, kiel iradon alla resurrectinta Signoro, kiu estas la lumo, kiu vocas eliri el la tenebroi. Caresmo estas periodo de pentofaro, ancau de humiligio, celita por relevigi nin cun Cristo, por renovigi nian baptan identezon, tio estas por denove nascigi el la alto, el la amo de Dio. Ien kial caresmo estas tempo de espero. Francisco menciis la biblian libron Eliro, quiu racontas la Eliron de la Israelidoi el Egiptuio, la Eliro alla tero de la liberezzo, quiun la Hebreoi travivos tra la deserto guidatai de Moseo, taschito de la Signoro, dauros simbole quardec iaroin, dum quiui la Signoro donas al ili la legion, educas ilin amilin, cae ami sin reciproce kiel gefratui. La tuta irado estas plenumita en la espero. La espero atingi la promesitan landon, cae giuste ci sense gi estas eliro, eliro el sclavezzo alla liberezzo. Ciu pascio, ciu penado, ciu el provo, ciu falo cae ciu relevigio, ciu havas signifon, nur interne della savo plano de Dio, ciu volas por sia popolo la vivon, ne la morton, la gioion, ne la doloron. La Pasco de Jesuo estas lia eliro, daurigis Francisco. Eliro per ciu li malfermas la voion por atingi la plenan eternan cae beatan vivon. Li gin malfermas atingante la morton sur la cruzo. Lia sango savas la homoin e la sclavezzo de pecado. Sed tio ci ne signifas che li faris cion cae che ni devas fari nenion. Che li pasis tra la cruzo cae ni aliras la paradison per veturilo. Ne estas tiel. Ni savo certe estas lia donazzo, sed, char gi estas am historio, gi implicas nian jeson, cae nian partoprenon, kiel pruvas al ni lia patrino Maria, cae post sci ciui sanctuloi. Ien do la dinamico della tempo de caresmo, la eliro de Cristo chiu malfermas alla homoi la voion della deserto malanta usi. Li estas tentata por ni, cae li vengis la tentanton por ni, sed anca uni devas, cun li, alfronti la tentoin cae superi ilin. Li donas alla ni la vivantan aquon de sia spirito, cae ni devas cerpi ielia fonto cae trinchi, en la sacramentoi, en la pregiado, en la adorado. Li estas la lumo chiu vencas la tenebroin, cae al ni estas petata provisi la faireton kiun oni confidis al ni en la tago de nia bapto. Caresmo do estas sacramenta signo de nia convertigio, de la irado el sclavezzo al liberezzo, irado kiun oni devas ciam renovigi, finis la papo, dum gi formigias la espero, kiu plifortigita de la elprovoi, de la tentoi, de la illusioi, estas forta cae firma. Pliai informoi pri Papo Francisco, kiel tradizie comence de caresmo en la hodiaua cindro mercredo, li gvidis ci post tag mese la liturgion de la caresma istazioi, cun posta processio e la pregeio de Sancta Anselmo gis la basilico de Sancta Sabina, ambau sur monteto Aventino en Romo. Sequis meso cun la beno cae surmeto de la cindroi. Papo Francisco sendis messagion por la campagno de fratezzo accelita de la Brasila Ecclesio por caresmo. Iare la rendevuo ocasas cun la temo ecologia i sistemoi cae la defendo della vivo. Necessas ec conscii, scribis la papo, che la natur media acigio estas ciam accompanata de sozia maliustezzo cae tiui ciui pagas estas la plei malfortai. Secvi la signoron ciu donas al nicion, ne serci la ricciagioin. Tion diris Francisco dum la hieraua matena meso in Domo Sancta Marta. Commentante la tagan evangelion, la papo accent la plenezon quiun donas al ni Dio. Francisco faros pastistan visiton alla itala diocezo Carpi, en regiono Emilia-Romagna, centra Italio, la venontan 2 de aprilo. Tion sciigis la gazetara salono della Sancta Seggio. la lastai, la malriciuloi, la senheimuloi, la migrantoi, la almosa donado, cae la venonta visito al Milano, estis la centro della interviuo de Papo Francisco, publicigita de revuo Tenis Shuoi, revuo ligita alla Itala Caritat Agado, cae redactata de senheimuloi. Vort ludante cun la titolo della revuo Tenis Shuoi, la papo diris, necessas lerni la grandezon pasci per alies shuoi. Yes, estas tre malfacile surmeti la shuoin de la aliai, char ofte ni estas sclavoi de egoismo, cai fronte alla tiu qui utravivas doloron, ni preferas diri nur vortoin. Pasci per alies shuoi signifas realigi servadon, esti humilai, grand animai. Francisco memorigas che in Buenos Aires li neniam pensis forpeli paron de senheimuloi qui logis sur la trotuaro de la cef episcopeio. Multai diradis, ili malpurigas la curion, sed in citivi situazioi, commentis Francisco, necessas havi grandan humanezon, char la vera malpurezo estas ene, dum tivi personoi havas grandan dignon. Almos doni estas ciam prava afero. Certe, ne estas bona afero jeti alla malriciulo nur moneretoin. Gravas helpi la petanton, rigardante lin en la oculoi, cae tusciante lia in manoin. Se oni timas donazi monon al tiu quiu poste el spesas por trinki vinon, estas bone demandi al si, ciu tiu vino estas la unica gioio quiu restis al li en la vivo. Francisco de nove parolis ancau pri la temo alla li cara della migrantoi. Tiui kiwi atingas Europon, fugias el milito cae malsato, cae ni estas ia maniere culpai, char ni exploatas iliain teroin, sed ni ne faras iun ain formon de investado, porque ancau ili povu cerpi bonae ficoin. Ili raitas migri, cae ili havas la raiton esti acceptatai cae helpatai. Sed la accepto, recomendis Francisco, devas esti farita per la cristana virtu della prudento, tio estas acceptante tiuin, kiuin, launombre oni povas accepti, sed cefe helpante ilian integrigion. La posteulo de Petro poste racontis pri sia familio de migrantoi, miai geavoi cae mia patro, estus devintai forvoiagi fine de 1912. Ili havis bileton por scipo Princino Mafalda, scipo quiu dronis fronte al Brasilo, sed ili ne successis vendi giustatempe cion cion ili possedis por migri. Tial ili changis la bileton cae enscipigis en scipo Julio Cesaro la unuan de februaro 1912. Pro tio mi estas citie. Ciam la penso iras al Buenos Aires, Francisco confidas unu afero tre multe mancas al mi, la eblezzo eliri cae pasci sur strate. Cai pri Milano, urbo quiu acceptos lin fine della nuna monato, la papo fine esprimis la desiron che li rencontos multain homoin. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Caresmo estas nova comenzo, voio quiu conducas al fidinda celo, la pasco de resurrecto, la venco de Cristo sur la morto. Nun internaziai informoi. Norda Irlando vocedonos morgau por electi la parlamenton. La baloto iocasas post la demisio della memstara registaro de Belfasto comence della iaro. La resigno della registaro sciuldigis al scandalo concerne subvenzioin por la alternativai energioi. Seulo, en Suda Coreio, miloi da personoi manifestaciis sur strate ancau hodiau por cae contrau presidentino Park, accusita pri corruptado, cae iuge processata. La Sud Coreiai episcopoi petas la demisigion della stat estrino por la comuna bono della lando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan caresman tempon al ciui. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.